Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mikið, vil bara þakka fyrir góð innlegg háttvirtra þingmanna sem hér hafa tekið þátt í umræðunni og ég vænti þess að þessi mál og þessar spurningar sem hér hafa verið reifar, þær verði teknar til skoðunar hjá háttvirtri stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Fimmta greinin hefur verið gerða sérstöku umfjöllunarefni hér hjá nokkrum háttvirtum þingmönnum og mér finnst ástæða til að árétta það að það er engri stofnun skylt að setja neinn sérstök skilyrði og þar að leiðandi mun þetta ekki þrengja neitt sem fyrir er heldur á fremur að virka hvetjandi með því að setja þessi lög svona fram í þessan sérstaka lagabálk þannig að það er ekki nokkur leið að túlka þetta frumvarp þannig að það verið þrengt á stofnunum sem hafa þegar birt sínar upplýsingar og heimila endurnota því landmælingar voru til að mynda nefndir hér. Almennu skilyrðin eru mjög almenn eins og hér kemur fram í fjórðu greininni og satt að segja þekki ekki til þess nein dæmi að það hafi verið sett nein sérstök skilyrði fyrir endurnotum gagna. Þessi heimild er inni ef slík sérstök skilyrði yrðu sett af einhverjum ástæðum og þau þættu ómálefnaleg og nú höfum við eins og ég segi engin dæmi það, þá væri að sjálfsögðu að kæra það til úrskurðarnefndar upplýsingamál. Þannig að það er bara mikilvægt að hafa þetta í huga að þetta er eingöngu heimild og alls ekki nein skylda. Síðan hvað að því að hér hefur aðeins verið rætt gjaldtöku og það er auðvitað mikilvægt að hafa það í huga þetta frumvarp auðvitað fjallar endurnot en ekki aðgang þannig að það er alls ekki verið að tala gjaldtöku fyrir aðgang á gögnum og hefur engin áhrif á gjaldtöku fyrir það. Eftir því sem næst eru komist er hins vegar mjög sjaldgæft að gjald sé innheimt fyrir endurnot upplýsinga og frumvarpið gerir ráð fyrir því að svo verði áfram. Og einungis þegar viðkomandi opinber aðili hefur séð ástæðu til að setja sér sérstaka gjaldskrá endurnotir sem þá miðast við einhvern hugsanlegan kostnað viðkomandi stofnunar. Það er hins vegar stefna stjórnvalda að opin gögn séu gjaldfrjáls og endurnýtanleg eins og kostur er og það er hinn almenna stefna. Þannig að mér fannst mikilvægt að árétta þetta að meginreglan er sú. Nú síðan vil ég bara í raun og veru kannski ekki, mér fannst svona kannski þetta verið svona helstu atriðin sem bar hér hæst í máli þingmanna háttvirtra og nefni það, ég vona að þetta frumvarp fái bara góða vandlega umfjöllun hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og verði afgreitt hér því ég held að þetta sé framfaraspor, við erum að gera umhverfi fyrir endurnot opinberra gagna betra. Hér var aðeins rætt opin gögn og hvernig við getum látið það svæði verða virkara í máli háttvirts þingmanns Andrésar Inga Jónssonar. Þar er vinnuhópur á störfum. Ég vil koma því á framfæri. Þar er vinnuhópur á störfum sem á að skila og hefur ekki enn skilað til það hvernig við getum látið þetta verða virkari vefgátt þannig að aðgengið verði betra og þar sé fleiri gögn að finna. Og vonandi munum við bara sjá einhverju niðurstöður því á næstunni. En á öðru leiti ætli ég ekki hafa hér fleiri orðin þakka háttvirtum þingmönnum fyrir góða umræðu.
Fleiri hafi ekki hvatt